Kholosa mingi se tokurhandzeka hilo hoyo hoyo hikuyamukela hikutsaka ka viki ra vavasati leyi mintirho ya viki ni viki ya notisi ya audio ka viki ra kusukela nkombo kuya fika 14 ka dzivamisoko wa 2023 ya ku bindzuliwa ha plural media akurhula kuva hi minyika a tinhlokomhaka ta mahungu ya viki. Mosambiki alusana ni ntungu ukulu wa kuvuyelela ni kuhlantela kama 12 wa malembe ya vugamu. Mahungu ya Zita Marnews. Vasalva mahungu valo Mosambiki vaya mahlweni hi kutirha kama tshamela ya nchavu kutsala DW. Osufu Momada dzukisela hi ku hlamula hi ncholololoko wa tiko hinkwaro. Mahungu ya dossier ifatush. Kuhunza kutlula mafiki manharo ndzhaku ka kuve ku khalute xidzedze Fred xiyenge xikulu xa xifundzankulu xa Zambezia xi ya mahlweni hikuva xa ha taleliwile kuve mintirho ya tavudao hi lwa hi ndlela yin'wana ya ku khangata antungu ukulu wa vuvabyi bya ku vuyelela ni ku hlantela ka 12 wa malembe tanihi ku rungula ka nhlangano wa vudao wa matiko ya misava OMS. Xihubyana xa ntwanano matiko xa ku hanyela timhaka ta vumunhu xi tivise swa ku ku ni ntsengo wukulu wa ku tlula enkombo wa magidi wa timhaka ta ku vuyelela ni ku hlantela se ti tiviwaka kusukela siku ra 12 nkombo ka Nyenyankulu, kasi 13 ni munhu wun'we se va luzile vutomi ku ta fika dzivamisoko. Zita Marnews a hlamuxela swaku ntungu lowu wa ku vuyelela ni ku hlantela wu tikomba wu ri wa ku chavisa lanaka ku wu nga ha tlula mintirho ya vudao leyi ya haka kondletelaka mintirho ndzhaku ka vuonheteri byi endliweke hi xidzedze. Vatirhi va ta vudao va ti lulamisela akuva va haxa mpalo wa nyezana ya ku lwisa vuvabyi bya ku vuyelela ni ku hlantela mintirho yi nga tekaka mavhiki mambirhi akelemani. UNICEF a yamukele ntsengo wa 1.7 million wa tinyezana akuva ti yaveliwa lomu tikweni hi ku languta ngopfu swifundza swi nga xanisiwa swinene swa Kilimani, Azambezia, Shimoyu, le xifundzankulu xa Manika kun'we ni le Beira hambi hi le Maromeo a xifundzankulu Sofala. Ku tlula 9,000 wa vanhu va pfaleliwile nakona a va na swipfuno swa vumunhu a swifundza swa Luwabo ni le Xindi a xifundzankulu Zambezi hikola ka xidzedze xichiwaka Fred ku vula mukombisi wa xihubyana xa ku vonelela timhangu hi xiyimo xa xifundzankulu INGD Elder da Costa loko a bula na Luza. Swipfuno swa vumunhu a swi koti ku fika xitshungu xa swifundza leswiya tanihi leswi switarato swi tsemekeleke nakona mabyatso a ma koti ku famba hi ku tala ka nambu wa Ngungwa a yengetelile. Vatsali va mahungu va Mosambiki va byele xitichi xa DW swa ku va karhi va landza mintirho ya vona ndzeni ka matshamela ya nchavu ni ku kawukiwa lani va hehlaka evurhangeli bya tiko hi ku ringeta ku vonelela ta mafambela ya mahungu siku rin'wana ni rin'wana. Mutsali wun'we wa mahungu a nga bulela DW swa ku vana kulobye vakwe van'wani va gama hi ku pfalela mahungu ya timhaka to karhi hi ku chava swa ku va nga tsimbisiwa eku tirha kumbe va voniwa swa nga vanhu va xandzaka a mfumo. Maphoyisa ma xungetiwa swa nga xin'we ka switirho leswi tirhisiwaka hi mfumo a ku va swi nyathisa mintirho yinene ya vatsali va mahungu hi ku patsa ni nawu wa nyuwana wa ta vutsari bya mahungu lowu fanelaka ku dokadokiwa ku nga ri khale a hubyini yikulu ya ku boha milawu ya tiko. Murangele wa Renamo ativisa swaku hi ku tshuka ku thindekisiwa hlawula mane wa swifundza a vekisiweke ku va kona hi lembe ra 2024 hi ku hundzuketiwa ka tshinya ra milawu ya tiko a ku va ku pfuliwa mukhandlu wa ku murangeli wa tiko news a tlhela a lwela eku rhangela tiko hi khambi ra vunharhu swi ta pfuxa mpfilumpfilu atikweni hinkwaro lana a kalaka a nga yale makaya ku ramba exitereka hi xiyimo xa tiko a ku va ku thindekisiwa makungu lawo. Hosufu Momad a vule ka mabulo a nga ve na wona ni journal Dossiers y Factos leswaku a vandla rakwe a ra ha lavi ku tlhela ri khoma swibamu kambe a nga ta pfumela swaku n'wa makwanga a cinca a tshinya ra milawu lani a basisaka swaku Musambiki a hi wa Philippe Nyusi. Hosufu a vule swaku hi ku tshuka ku vitaniwa maphoyisa a ku va mahangalasa vachololoki a ku nga ta va ni swibamu hi ntsengo wa ku ringana a ku va swi tshinya a xitshungu lexi nga ta vaka xi ri hi ntalo. Lexi a ve xiyenge xa vhiki ni vhiki xa notisi ya audio xa ku bindzuliwa ha Plural Media ni ku yaveliwa ha xipalapala. Tshama u tipatsa na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp nakona endla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio a Facebook a ku vuta yamukela mahungu man'wana. Hi ta tlhela hi vonana vhiki ra mundzuku.
Resumo informativo produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.